otsa.
Kuid ometi no, on vaja koht meid selleks, et Jumalat teenida, selleks võiks olla Mosee. Ja juba elatanud inimesed meie hulgast, nad tahaksid surra vastavalt islami tavadele ja oleks tõesti hea, kui niisugune koht siis oleks. Juurde arvata moslemi igasugused kombed ja pühad, nii et selleks meil oleks tõesti mosseed vaja. See oleks nagu meie rahvuslikule hingele midagi, mis meid rõõmustaks. Ja me oleme siin juba üsna kaua asunud, kes elab 15 aastat, kes rohkem. Ja kui saatus on meid juba siia toonud, meid ja meie lapsi, siis vajate siia loomulikult püha kohta. Kui palju on Eestis asereid?
Это небольшое количество людей.
Neid on kuskil 2000, seda ei ole palju.
Я вам скажу, что считаю, что уже это же уже пошла же историческая родина наших детей, правильно?
Ну, правильно, конечно.
Ты вот 100 лет прошла и 1000 лет прошла. Ну вот, значит, через какое-то время опять будет это же тоже историческая родина. Пусть память остается, если добрая память.
Nii et me jätaksime hea meelega siia endast ühe hea mälestuse. Ja ma usun, et ma ei ole olnud Eestis mitte halb kodanik. Ja kui ma ei ole olnud halb kodanik, siis see mõju, mis ma siia olen jätnud, see on hea. Aga nüüd need mured, et võivad tulla siin ekstreemsed väljaastamused, nendele ei ole koht. Olen lugenud ajakirjandusest, et see vajab tohutud raha, kuskil 700 miljonit Eesti krooni, kus kohast need rahad tulevad. No mina seda summat ei ole nagu välja ütelnud, see 700 miljonit. Keegi on selle summa lihtsalt esile tõstnud, mina ei ole seda välja ütelnud. Kuidas siis see 700 miljonit tuli? Ma ei ütle selle mehe nimi, see on üks ajakirjanik, vaat tema nagu ütles selle summa välja. Aga mina muidugi ei saa ka seda päris eitada, sest oleneb sellest, millise krundi me nüüd linnalt saame.
Aga kui meeste võina teetes palutsead?
Millise koha siis teie loodate saada mosee ehitamiseks? Ausalt öeldes, mina ei olegi selle asja initsiaator või eestleda. Nii nagu linna võimud meile usaldavad, nii on väga hea. Loomulikult ma eelistaksin mingit kohta, aga noh, see on... Ja muslimi kogudus esimes Seifulin ütles, et ilmselt ei saa seda Toompeale üles ja sellega siis ära üli nõustub, et kui linnavalitsus otsustab, siis hea või
saame.
Aga ometi, kas me seda soovime või mitte, vahete vahel, islam on ikkagi olnud seotud terrorismiga. Mäletame ju selgelt, mis oli Moskvas 99. aastal võimsad plahvatused. Kas te ei karda, et võivad ka siin esile tulla terrorismi nähud seoses Mosseega? Eestis ei ole kunagi olnud muhameedlastega probleeme, vastu pidi. Kuskil on võibolla midagi tehtud, aga noh, meie kanname küll siin Läänemere ääres vastutust, et sellel maal ei ole probleeme olnud ja siin on alati lahendatud küsimused rahulikult, rahuteel. Ja ma olen öelnud ja ütlen ikka, kes tuleb siia rahuga, see läheb ka rahuga ära. Kas te ei usu, et äkki võivad tulla inimesed Mošeesse, kellel pole südames seda rahu, millest te räägite? No ma ütlen, et Eestis on katoliiklased ja luterlased, kristlased. Ja las olla siis ka muhameedlased.
Извините меня, конечно, но не существует лютеранского терроризма, конечно.
No, antke mul andeks, aga no, ei ole ju ometi meie hulgas terrorismi.
Что есть религии, но здесь есть, пускай будет и азербайджанские эстонцы, да, понимаете, но мусульманские эстонцы. Но, тем не
менее... Kui on olemas азербайджани eestlased, no miks mitte ei võiks olla ka eestlased muhameedlased? Me ei annaks siin terrorismile mingit võimalust. Eesti on annud meile suurepärased võimalused, ta on annud meile... võimaluse luua siin oma kogukond. Nad on tulnud meile palju vastu Eesti valitsus. Ja ometi keegi ei ole annud teistele vähemusrahvustele niisuguseid võimalusi nagu siin praegu. Ja no, meie peale võib loota, sest me oleme ometi mõistlikud inimesed, me oleme kõrgharidusega ja teame ka ajalugu. Ja Eesti on annud siis võimaluse teistele vähemusrahvustele siin avada oma kogukonnad.
Извините меня, вы председатель азербайджанского общества.
Antke mul andeks, kas te olete aserite kogukonna esimees? Ma olen selle rajanud, aga hea meelega annaksin selle kutse edasi noorematele ja edutaksin igati nooremaid inimesi.
Он неплохой парень был, работал, и потом я находился, как мы всегда давали возможность молодым развиваться. Чувствовали, что у них есть.
See oli siis intervju Habib Kuliyeviga. Suur tänu Habib Kuliyevile, ta oli nõus rääkima pereraadioga. Sain veel teada, et Habib Kuliyevil on 4 last. Ja naine, suur perekond, ta on kõrgharidusega ja ta on lõpetanud Bakuus kehakultuuri instituudi, kus ta õppis boksi ja selles on tal olemas ka meistersportlase järk, see tähendab siis boksis. Ja olete ise otsustaja, antke andeks mu tõlge, olete ise otsustaja siis, mida siis mees on kirjutanud ja mida siis mees rääkis. Iljem me kuuleme ka intervjuud aselinnapea Priit Vilbaga. Euroopas on praegu 40-50 miljonit moslemit, kõige rohkem on neid Suurbritannias ja Prantsusmaal, kui Euroopa kogu rahvastik on 729 miljonit. Mida siis öelda selle mõtteviisi religiooni, selle osa maailmast kiituseks või positiivseks pooleks. Peresidemed on tugevad moslemitel, kasvatus käib kodus, töökohtades ja mossees. Juba väikesest peale võetakse lapsed kaasa pühakohtadesse, et neid kasvatada tublideks moslemiteks. Moslemi jaoks ei ole religioon mitte osa elust, vaid ongi elu ja elustiil, mis omakorda on immutanud ka läbi kogu moslemi ühiskonna. Ja võib nõus olla, et meie ühiskonnas on see küllalt võõras nähtus ja selle tõttu ka mitmed küsimused, nagu näiteks keegi küsis, mida siis teha, et oma arvamust väljendada arvamust valitsusele, kas poolt või vastu. Peab ütlema, me ei saanud ühtegi poolt häält. Keegi taksojuht helistas lause töölt ja ütles, et kindlasti nii suur mossee, see peab olema terroritugipunkt, sest kui on ainult 2000 aserit ja nad ehitavad 700 miljonit maksva ehituse, siis see ei saa olla nende raha. Hirm terrorismi ees, see kumas ka mitmest küsimusest veel läbi. Keegi mees, kes oma südamelt oli üsna tolerantne, ütles, me oleme vaba maa ja igaüks usub seda, mida me tahame, kuid kas me tahame seda mõju siia. Ja ta viitas sellele, et püha sõda, džihad, tapmine, see on premeeritud ja paradiis on kindlustatud, et taoline mõtteviis ühiskonnas, see võib olla teistele ohtlik ja peljati siis seda mõju taas mõju. Ja viimasel ajal keegi pani tähele ütles, et islami suhtes, teiste mõtteviiside suhtes ollakse väga tolerantne. Aga samas islam ei ole mitte sugugi tolerantne teiste usundite suhtes ja see on samuti üks tähelepanek, mida siis hiljem kommenteerib Toomas Väli. Ja siis veel keegi arvas, et põliselanikud jäävad siin maal nagu päris jätta, et ainult vähemuste peale mõeldaksegi. Ning keegi eliste ütles, kui Liievi ideed on utopilised ja see ei ole tõsiselt võetav mees ning leidus ka üks elistaja, kes jagas oma kogemusi, kui ta oli muhameedlaste juures Kaukaasias, ütles raske läbi saada nendega, sageli saab petta ja vägivaldsed mehed. Nüüd me võtame liinile härra Toomas Väli, kes on Araabia sõprusseltsi esimees ja kuulame kas ta vastab meie küsimustele, mida siis mõtelda islamist tema pilgu läbi.
Telefonil Eesti Araabia seltsi esimees Toomas Väli, tere õhtust.
Tere õhtust.
Ja ma eeldan, kui te olete Araabia seltsi esimees, siis te olete ka tuttav Araabia usundiga islamiga.
Ja nii võib seda öelda küll, kuivõrd sellega annab läbi ja lõhki tuttav olla, aga ühteist ma siiski oskan selle kohta vastu öelda. Olen üritanud, olen uurinud, aga tegemist on ikkagi, ütleme, väga laia filosoofilis usulise kontekstiga.
No, nagu ütles Ase linnapea Priit Vilba, küsimus on poliitiline. Kas teie võite ette kujutada, miks ta poliitiline on, kui tegu on puhtalt religioosse probleemiga, näiteks kas Mosse Tallinnasse või mitte?
Noh, siin on tegelikult väga mitmeid tagamaid. Üks põhjus on muidugi see, et kui me vaatame praegu üldist globaliseerumisprotsessi maailmas, siis selge on see, et ühed, kes dikteerivad seda maailma ja teised, kes mitte. Antud juhul on lihtsalt Ameerika ülemvõim, ütleme noh, nii nagu umbkaudu seda öeldakse, 85% maailma poliitikas teeb, on üpris märgatav ja siin on lihtsalt selline kokkulepe riikidel oma vahel, et teatavaid riike lihtsalt siseturule ei lasta, nagu näiteks kui me vaatame Aafrikat, kus on väga head loodusressursid, aga millegi pärast ei taheta ja ei võetagi neid tõsiselt. Samamoodi seotakse nüüd Araabia maailm ära poliitiliselt, sest kardetakse selle islami levikut ja majandusliku mõjuvõimsust peame siiski täheldama, et umbes 70% strateegilistest ressursidest ehk siis nafta asub just selles regioonis.
Te eeldate siis seda, et Ameerika on vastu jõud islami levikule maailmas?
Jah, nii see on, sest et tegelikult kui me vaatame nüüd külma sõja lõppemist, siis tingis selle just see olukord, et kui NSV Liit ja Idablokk rohkem toetas Araabia riike ja Ameerika on alati olnud Iisraeli selja taga, siis on selge, et NSV Liidu kadumisega tekis poliitiline disbalans, mis oli vaja täita, oli vaja leida keegi. Nagu Ameerika välispoliitikas on alati olnud oluline, on vaja leida keegi, kes on noh, nii öelda vastane ja antud juhul on selleks üheks võimaluseks siis nüüd islam.
Tänan selle selgituse eest. Kas võite ka öelda, millised suhted on islamil Euroopa Liiduga, mis teadupärast on tasakaalustav organisatsioon just Ameerika ülemvõimule maailmas?
Ja olen ka seda natukene uurinud ja tegelikult mind üllatas ennastki, et kui ma vaatasin Euroopa Liidu välispoliitilisi prioriteete, siis nende huvi kaubelda näiteks Araabia riikidega on eespool majanduslikust kauplemisest Venemaa või Hiinaga näiteks. Nii et tegelikult võib täheldada, et kui Ameerika mängib kokku Ladina-Ameerikaga, siis Araabia asub siin üpris ligidal nii öelda. Ja Euroopa noh, mingil määral on sunnitud koostööd tegema ja tegelikult võib täheldada, et Euroopa on märgatavalt rohkem huvitatud ka positsioonide saavutamisest, ütleme siis suhtluses Araabi riikidega ja Islami riikidega üldse tervikuna.
No teie prognoos eeldab ikkagi seda siis, et Moshe Tallinnasse tuleb, sest et Eesti pürgib ju Euroopa Liitu. Siit tulevad siis ka järgmised küsimused, mida raadiokuulajad küsisid ja see puudutab nüüd puhtalt islamit kui nähtust ja kas olete nõus oma teadmised kaalule panema ja kui oskate siis vastata?
No ma ütleks nii, et kindlasti ma ei ole kõige parem ekspert, aga ühteist ma tean ja kui on vastuse võlgu, siis ma usun, et see on täiesti inimlikest asjaoludest tingitud. Ma üritan vastata nii palju kui ma oskan.
Tänan väga ja see oleks siis esimene küsimus. On ju teada, et islamit seostatakse terroriga ja nüüd on arvatud nii, et mõni terrorirühmitus tegelikult loob selle Moshe siia ja seda väidet on tulnud toetama argument, et nii väike kogukond 2000 liiget ei saa ometi ehitada 700 miljonilist Mosheed.
Mis puutub terrorismi, siis see on isenest väga huvitav küsimus, nimelt kui me vaatame üldse nüüd tervet maailma, siis ei ole mitte ainult islami kontekstis, vaid ka kristlikus kontekstis väga palju terroristlike organisatsioone. No, Sandero Luminoso, Ladina-Ameerikas, ETA, Hispaanias, Iirimaal, IRA ja nii edasi ja nii edasi. Samamoodi võime näiteks meie teiega kokku leppida ja moodustada mingi nii-öelda terroristliku organisatsiooni. Aga ma arvan, et mis puutub nüüd selle seost nüüd selle Moshe ehitamisega, siis selles küsimuses vast ei tasuks olla nii ennatlik. On selge, et Moshe ehitamine iseenesest on hea kavatsus kui usulisest lähtekohast, sest et islam oma olemuselt just vägivaldne ei ole, seda on tõlgendatud nii ja teistpidi. Kui me vaatame nüüd Moshe loomist siia Eestisse, siis momentil on sellega tegeleb Habib Guliev, kui ma nüüd ei eksi. Tema on Aseri kogukonnast. Sellega on üritanud tegeleda ka tatarlased Timur Seifulleni ja teiste sealsete ettevõttel. Siia maani ma näen, et on väga raske nagu seda, kogu seda raha kokku saada. Alguses küll Araabia liiga seda raha lubas, kuid kuna nende sise tatarlaste ja aserite, nii palju kui ma aru olen saanud sisemise lõhestatud või rivaalitsemise tõttu siis see nagu ära jäi, siis on nagu mindud selle peale, et korjatakse seda raha eri annetustelt üle maailma kõikidelt inimestelt, kes seda soovivad. Ja sellisel juhul, kui raha tuleb tõesti niivõrd mitmetest allikatest, siis on selge, et ka see risk on hajutatud, et kui see tuleb kontsentreeritud ühest kohast, et siis keegi seda dikteerid. Kui raha tuleb väga erinevalt poolt, siis ei saa keegi kehtetada selle üle monopoli, et kas me nüüd tegeleme, kas me võtame selle endale mingisuguseks, noh, siin jah, te eelnevalt kahtlustasite terrorismi keskuseks, ma isiklikult seda ei julge arvata.
Kas me tahame islami mõju siia sellepärast, et suhtumine perekonda, ütleme, meenutatud kurb juhus Rootsis, kus sooritati au mõrv sugulaste poolt, tapeti tüdruk, kes elas liiga lääne elumallide järgi, siis teine asi, islami suhtumine, surma, ütleme, püha sõda ja teise tapmine oleks nagu lubatud, kui see on õigel otstarbel, et kas me tahame seda mõju siia ja milline võiks see mõju siin olla selles kontekstis?
Ütleme nii, et see mõju tuleb nii või nii aega pidi, sest et ei ole mõtet nüüd eitada või tunda valehäbi. Keelatud vili on alati magusam. Ma ütlen seda sellepärast, et eestlased ja üldse terve läänelik ühiskond peab hakkama rohkem interkulturaalselt või ütleme kultuuride vahelist dialoogi alustama, sest et mida paremini me üksteist tunneme, seda väiksem on konfliktide oht. Me teame, kuidas suheldame ja eeldame, kuidas suheldame, me oskame suhelda. Ja samamoodi, noh, nagu te tõite siin näite, et tapeti üks tüdruk usulistel põhjustel. Noh, neid äärmuslasi on tõepoolest on ja seda ei saa eitada. Kui me nüüd vaatame seda, et Eestisse võiks, ütleme, et tuleb ja kui ta tuleb nüüd islam oma mõjutusega sisse, siis vaevalt eestlased seda nüüd nii oluliselt üle võtma hakkavad massiliselt või selle järgi käituma. Mis puutub džihaadi, siis džihaad isenesest on eelkõige mitte sõjaline liikumine, vaid liikumine inimese muutmine sisemiselt. See, et kõik, mis on islami maailmast väljaspool, on darbal džihad, ehk siis võitluse pind tähendab seda, et nagu kristlikus kontekstis meie mõtleme nüüd ümber pööramist, et minu kohus, kui ma olen usklik, peaks olema see, et ma nüüd üritan teile selgitada, mille jaoks peaks elama Jumala Jeesus Kristuse Jehova järgi. Samamoodi üritavad nemad seletada, mille jaoks peaks elama islami järgi.
Üldiselt õhtumaades ollakse islami suhtes tolerantne, tuuaks argumendiks, küsija toob argumendiks seda, et siia sinna Euroopasse on mosheed ehitatud, aga islam ise ei ole tolerantne, selles mõttes, et kui keegi islamist välja astub, siis on tal kas või no, näiteks surmanuhtlus.
Selles suhtes on teil õigus, et kes on juba islami vastu võtnud ja sellest taganeb, siis nendesse ei suhtuta tõesti kõige paremini. Nüüd ise küsimus on, mis kogukonna järgi see suhtumine tuleb. Loomulikult on olemas äärmuslikemaid ja vähem äärmuslikemaid kontekste. Ja lihtsalt me peamegi aksepteerima, et erinevatel kultuuridel on erinevad suhtumised ja arusaamad. Kui nüüd meie astume, oletame, et näiteks teie või mina nüüd astume islamisse ja sellest ka väljume pärast mõningast aega, siis ma ei usu, et sellest nagu mingisugust erilist probleemi oleks. Küll aga kui sellest teha väga suurt numbrit, et jah, ma astusin islamisse, ma üritan nüüd teha midagi, üritan selle nimel elada ja noh, kuidagi nagu kaasa aidata ja siis samas sellest väljuda, minu mõelest on see täitsa noh, loogiline, et see on solvang tegelikult. Nii et küsimus on selles, kuidas inimesed ise enda jaoks seda lahti võtestavad.
Aitäh, Toomas Välile ja peale väikest pausi ületame kohe pooljoone. Te kuulate saadet Ühiskonna peegel ja see kord on juttu moslemi kultuurist, siis kõnetame aselinna pealt Priit Vilvat. Ei ole väga suur uudis. Läbi 1990. aastate on see teema aegajalt esile tõusnud. Eesti põhiseadus garanteerib siin elavatele inimestele usu vabaduse. See ei tähenda mitte ainult vabadust uskuda, vaid ka vabadust viia läbi usu talitusi nii üksi kui koos teistega. Ning nõnda pole ju midagi loomulikumat, kui et islami usulistel nii nagu teistelgi religioonide järgeel oleks selleks oma pühamu, kus oma usutalitusi korraldada. Antud juhul oleks selliseks pühakojaks mossee. Pealgi oleks Tallinnasse kavandatud mossee, ei oleks omataoline esimene Eestis. Enne teist maailmasõda oli islami kogukonnal Narvas oma mossee, mis aga hävis 1944. aasta sõjasündmustes. Ringo Ringvee, siseministeerium usuasjade osakonna pea spetsialist. Ja nüüd kuulame, mida siis antud probleemist arvab Tallinna ase linnapea Priit Vilva.
Aselinnapea Priit Vilva, ma tahaks teile õnne soovida, sest linn, kus te olete aselinnapea, on tõepoolest ilus ja see siluet eriti merelt vaadates, no see ei ole teist Euroopas.
Ei ole, ilmselt.
Täna oli ühe laevakapteniga jutt, kes tuleb vaata, et 100 korda aastas tuleb oma suure laevaga sisse ja ta ütles, et väga koduselt paistab oleviste torn ja ta on selle siluetiga nii harjunud. Mis te arvate, kuhu sobiks siin panna siis moslemi mossee? Kas see peaks jääma paistma nii tuntud Tallinna siluetile?
No ma arvan jah, et ega kuigi seda seisukohta nüüd lõplikult ei ole küll välja kujundatud, aga mina võin oma seisuga küll öelda, et sellisele siluetile nüüd ta küll vist ei sobi ja pigem me ei olegi niimoodi ka mõelnud, nii et meie linnaplaneerijad näevad tal ikka kohta jah, kuskil siin kaugemal linna sees või isegi seal linna äärepool rohkem.
Kindlasti on teil ülevaade, teiega on käidud läbi rääkimas, kuhu siis tegelikult aserid tahaksid seda mosseed saada?
No nendel endal ka huvitav ei ole päris selgeid soove just, eks ole. Ja siin nad võib ootasid, et mida linn võiks pakkuda. Linn on tegelikult ühe koha neile ka ju varem välja pakkunud ja põhimõttel nad sellega nõustunud. See on ikkagi Mustakivi Laagna, teie serv seal Lasnamäel, nii et see koht nagu minu meelest sobiks neile küll.
Härra Vilva, kas see probleem tundub on teile ainult arhitektuuriline või ehituslik või on siin veel dimensioone?
Jah, ta muidugi kahtlemata ei ole ainult arhitektuuriline ka planeerimisalane probleem, et noh, siin on natuke laiem taust ja noh, siin tuleb kahjuks ka poliitiline dimensioon sisse. Aga ühes küllest selge me võiks ju olla tolerantsed ja kui me tunnistame, et meil siin ju neid muslemeid elab ja miks mitte neile siis midagi sellist lubada ja ehitada. Et siin ma selles mõttes küll probleemi ei näe, kui suur see on, siin võiks natukene vaielda, et kas ta ikkagi peab nii suur olema, et pigem ta peaks ikka olema tasakaalus nende arvuga või nende hulgaga ja no sobime ka meie siia kultuurikeskkonda võib-olla rohkem. Nii et selles mõttes on siin palju aspekte tegelikult, aga no ma arvan, et kui linn kunagi siis otsuse võib ka teha, siis eks ta peaks neid kõike arvestama ikkagi.
No vanalinnaga on asi lihtne, seal ümber on müür ja müür on ilmselt selleks, et linna kaitsta. Kas te näete ka kuidagi ohtu, kui tuleb siia moslemi meelsus, sest et nad on ju tuntud üsnagi oma terroristliku tegevuse ja ütleme väga äärmusliku rahvusliku tegevuse poolest?
Noh, ja eks me oleme siin palju niisugustes emotsioonides võib-olla teinekord kinni ja ei tea täpselt neid tagamaid, aga noh, fakt on see, et maailma ajalugu näitab, et nad on küllaltki fanatismi meelsed ja noh, meile natukene võõra kultuuri ikkagi esindajad. Aga ärme ole nii, ütleme, resoluutsed, pigem tolerantsed, aga noh, selgelt, et mis on meile püha, on seda me ei luba igal juhul, ma arvan, nagu öeldakse, ära segada. Aga tõesti siin linnas ju ruumi on ja kui selline vajadus ja põhjendus tõesti on olemas, ega siis võib seda ka lubada, aga tõesti ta on teatud sõnum muidugi ja noh, mõtlen, see ongi nüüd see dimensioon, mida me peame arvestama.
No te olete nimetanud, et see peaks vajama poliitilist otsust ning isegi volikogu arvamust. Mida te mõtlete sellega, et see on poliitiline otsus?
No võt, see sama ma mõtlengi, et siin peaks olema ikkagi demokraatlikul teel enamus peaks selle otsustama. Kui volikogus on 64 liiget, siis vähemalt 33 liiget peaksid ütlema, et jah, me teeme selle.
Me elame üsna ilmalikul ajal ja võib arvata, et ega ka volikogu liikmed ei ole vaimulikes asjades või usuküsimustes ilmselt kursis. Kas võite arvata, kelle poole pöörduda üldse, et konsultatsiooni saada? Ütleme siin valitsevas kristlikus ruumis, millel on nagu müür ümber, et teada saada, kes siis on islami usulised tegelikult.
Jah, aga ma ei ole ka selles mõttes muidugi kompetentne, aga no ma arvan, et ka meie kirikurinkonnad peaksid ikkagi oskama mingit hinnangut anda. Ja samuti, noh, eks neid konsultante või abilisi siiski vast leiab ka siin naaberriikidest kui vaja, nii et ma olen päris nüüd tätta jääks, kui tõsilt selle teemaga nüüd tegeleda, eks ole. Aga poliitilise aspekti muidugi peaks välja ütlema välisministeerium ilmselt.
Ja see, ilmselt see asi ei ole nii väga lihtne. Täna oli mul intervjuu Rootsi ja seal 24. novembril algas üks protsess, mis venib ja venib. Nimelt Rootsis elavad Iraagi kurdid tapsid ära Iraagis ühe tüdruku lihtsalt sellepärast, et ta elas liiga rootsimeelset või lähenemeelset elu. Ja Rootsi seadused ei luba neid mehi süüdi mõista sellepärast, et nende üle juba peeti Iraagis kohut. Üks sai tingimisi ja teine lasti üldse lahti. Aga ometigi küsimus on ühiskonnas püsti pandud nüüd niisugune, kas Rootsi ühiskond suudab oma tüdrukud kaitsta oma kohtu eest. Ja selles mõttes see oli üsna tähelepanelikuks tegev tõik või fakt, mis puudutab, ütleme, oma kohut või noh, küllalt kristlikus plaanis, mitte tavalist toimimisviisi.
Jah, aga niisugused näited, kui ma ütlen, räägivad vastu nendele asjadele, eks ole, et kas see on kõige parem ja aga noh, ma ütlen veel kord, me elame väga palju mõndagi emotsioonide kütkes teinekord. Me näeme ainult võib-olla halb, aga noh, võib-olla on ka midagi head, aga seda peab siis tõesti keegi ka ütlema. Ja siis on head selles.
Jaa, no nad on väga perekesksed ja nende suhtumine religiooni ei ole mitte ainult religioon, vaid see on nende eluhoiak ja mida nad teevad väga kuumalt. Kas te arvestate ka sellega, et võiks tulla islami turiste juurde, sellepärast, et see ei ole ju mõeldud ainult 2000 inimesele, kes siin aserite hulgas elavad. Siin on mõeldud kahtlemata tervet Skandinaaviat või seda põhjadimensiooni.
Ma ka sellega nõus oleks, et see peaks kujunema mingisuguseks keskuseks. Pigem on siin keegi seda natukene kas valesti aru saanud või liialdanud. Ma arvan, et see peab ikka suhteliselt tagasihoidlik ja mitte kujunema selliseks keskuseks. Sellist funksiooni me pole küll kunagi mõelnud. Eks? No võibolla need, kes tahaks seda ehitada, seda niimoodi mõtlevad, aga ma arvan, siin me nüüd küll ei nõustuks selle asjaga.
No kui Liievi sõnul ma loen siit postimeest, saaks sellest Baltimaades seni olematu islami usuliste kokkusaamise koht ning ehitis poleks mõeldud ainult aserbaidsaanlastele.
No selge, et vaadake, elu on selle mõttes mitte päris mustvalge ja suhteliselt keeruline ja on olemas tõetud majanduslikud huvid ja pragmatism ja, ja noh, nagu te väitsid, et siin võivad tulla ka kuskilt kaugemalt ja kõik see on nagu mõnes mõttes tore, kui me siin paljude rahvastega kokku käime ja läbi räägime ja noh, ja selgelt on võimalik leida siin teatud kasulike asju, nagu öeldakse ja see kindlasti võib selle asjale kaasa aidata. Aga noh, see, mõtla, see on tõusselt komplitseeritud küsimus muidugi ja noh, meie jaoks võib-olla natuke uudne ja need siin, ärme nüüd, jah, võib-olla nii kuuma peaga seda asja ikkagi tee, nii et ma arvan, et selleks ongi vaja rahulikult arutada seda asja ja ma arvan, linnavalitsusel oleks mõistlik see küsimus ikkagi lausa siis volikogu sellest tõstatada.
Nii et me võime oma kuulajatele ütelda, et te suhtute asjasse täie tõsidusega.
Ma arvan küll, jah, et me nüüd uisapesene ükste asja küll ei tee.
Aitäh. Aselinnapea Priit Vilbale. Me saime intervjuu ajal ka ühe telefonikõne, helistas Tiiu. Ja ta ütles, et must see, et ärge ehitage mingil juhul siia, ei Tallinnasse ega ka Tartusse, suurematest linnadest võimalikult kaugele. Ning ta rõhutas, et Põhjamaa see on tasakaalustatud ja tagasihoidlik maa ning siin tuleb hoida ajada asju rahulikult ja tasapisi. Ja meie järjekorras viimane saate külaline ära Urmas Põld ja minul on siin ees raamat, ma loen Mafia Bossi tunnistus ja all on lausa punasega gangsteri elust ja nagu ma näen, selle on välja andnud Urmas Põld Ministries International. Miks just see raamat? Maailmas on ju kirjutatud väga palju raamatuid.
No kindlasti see on üks vapustav tunnistus ja ega suured mahvebossid igapäev päris ei pöördu oma endistel tegudelt täiesti uutele põllumaadele, kui võib seda nii väljendada ja Tom Papania oli Gambino perekonnas üks juhtivaid bosse ja see puudutas minu südant väga ja vapustas ja ma usun, et selles tunnistuses või raamatus on palju eeskuju ka teistele.
Mul on põhjus küsida teie käest, kuidas maffia perekond üldse on üles ehitatud?
No kindlasti see on eelkõige vägivaldne struktuur ja see on ehitatud nii üles, et kiiresti rikkaks saada.
On öeldud, et mitte ainult usumaailm, ei globaliseeru tööstusmaailm, arvutimaailm, infotehnoloogia, vaid ka kuritegevus. Keegi rääkis väga huvitava loo, näiteks Ameerika mafia ei olnud kunagi tulnud selle peale, et segada bensiini. Selle nad õppisid ruttu ära vene sõpradelt. Mis tähendab globaliseeruv kuritegevus?
No see tähendab seda eelkõige, et kuritegevus on tänapäeval vältimatu. Ja ameeriklaste ütleme ideoloogia või idee või mõte on selles, et võtta see kuritegevus kontrolli alla. Aga siin on üks väga ohtlik tendents, et sa seod ennast sellega. Sest mida sa tahad kontrollida, see võib saada meelevalas üle ja sa lihtsalt ei saagi aru, kui sa oled selles võrgus. Ja siis ta kahtlemata, kui nüüd kuritegevus tunneb enda taga mingisugust kätt või garantiid, ütleme olgu siis eri teenistuste poolt või mingi muu riigipoliitilise organisatsiooni, katusorganisatsiooni poolt, siis nad lähevad tahtmad julgevaks ja see annab see suure tõuke nende arenguks. Ja just ma tahtsin toonida, et integratsioon on viimasel ajal see, mis viib seda edasi. Erinevad kuritegelisrühmad, erinevad rahvusrühmad ja nad ühinevad.
Urmas Põld, ma tahaksin jõuda väljenduseni terrorism ja mul on lahti see teie poolt välja antud raamat siin ja terve rida fotosid, enamasti kõik Itaalia verd mehed. Ja neid fotosid on siin õige tublisti, ma ei jõuagi neid ära lugeda ja siin on kirjutatud neist enamus ei surnud loomuliku surma. See siis tähendab seda, et kui sa oled organisatsioonis sees, siis vabatahtlikult lahkuda ei ole võimalik.
Tom Papania ütles hästi, et kui ta läks, ütles Paul Castellanule niimoodi, et ta on nüüd uuesti sündinud, on usklik, et ta nüüd jätab oma vana elu maha, siis Paul ütles talle niimoodi, et perekonda sa saad küll kahel jalal sisse tulla, aga välja saad sa siit ainult jalad ees.
See on küllalt sarnane mõtteviiside ja meelsustega, millest on ka tänasel päeval juttu. Sa sisse saad, aga välja ei saa.
See on väga lihtne printsiip, kas kõik või mitte midagi.
siit raamatus ma lugesin veel väljendi, millega ma ei ole väga tuttav, aga ma võin aimata, see on Cosa Nostra. Ma ei tea, kas ma äeldan seda õigesti.
La Cosa Nostra.
Nii, millega on tegemist?
Oh, see on kindlasti üks, noh, üks mafia haru. Ja neil olid siis omad ideed, omad printsiibid, omad nägemused sellest asjast ja noh, see üks aru on, mis valitseb ütleme, maailma kuritegevust või on etaloniks.
Kas võite öelda mõned juhid, kas Al Capone oli kuulus La Cosa Nostrasse?
Oot, nii täpselt ja nii sügavalt ma ei tea, aga keegi neist kindlasti seal kuulus, kes on seal raamatus ja ma ütlen see veel kord, et need on paar kolm perekonda ja ühe siis ühe nende nimi või omadus või see oligi La Cosa Nostra tähendab ja noh, ma neid asju ka nii täpselt nii sügavalt ei tea.
Tegu on Sitsiilia mafiaga?
Jah, tegu on Sitsiilia mafiaga muidugi.
Huvitav, kuidas mafia hoiab kontrolli ühe piirkonna elanike, tööliste, teenistujate üle? Kuidas ta kontrollib oma territooriumi? Miks inimesed on nõus alluma mafiale?
Väga lihtne, hirm ja vägivald. Näiteks kui Tom sai ülesande, ta oli maksukoguja. Ta alustas oma tööd Campino perekonna mafias New Yorkis maksukogujana ja siis temal oli konkreetne ülesanne. Ehmatada inimene ära ja saada ta käest raha kätte. No me ei ole nii sinisilmused, et kõik maksavad. Ja siis oli tal järgmine ülesanne vigastada seda inimest, tähendab tulistada kas kätte, jalga või ükskõik kuhu keha osasse, peaselt mitte tappa, sest kui sa tapad inimese ära, siis seda loomulikult ju midagi enam ei saa.
Aga see ei ole mafiale mitte ainus sisse tulek, on veel?
Oh, kindlasti on veel, on prostitutsioon, narkokaubandus, muidugi õige La Cosa Nostra on see, mis ei tegele narkootikumidega. Ja Campino perekond oli üks vähemalt mingi aeg tagasi, kes said oma sisse tulekud muudest allikatest.
Igal juhul võimud on alati selle vastu võidelnud ja Itaalia on teinud siin Ameerikaga koostööd, ehk õigemini FBI-ga koostööd, see on nagu kõige põnevamas action filmis ja mul on siin välja kirjutatud 1982 Quantico, USA ja Itaalia ühendatud jõud maffi vastu Sitsiilia Cosa Nostra mafiosa Tommaso Buscetta tunnustas ja tunnistas Itaalia ja Ameerika kohtuvõimude ees ja murdis sellega vaikimisvande. Ning see tõi endaga kaasa protsessi, kus oli 500 kaebalust 19 eluaegset vanglakaristust, nii et kokku said inimesed vanglakaristuse 2665 aastat. Ning see oli üks valitsuse suur võit mafia üle, aga kuidas mafia reageeris? Mafia muutis strateegiat, pandi pomm rongi ja arenes välja esimest korda mafia terrorism. 15 surnud, 230 haavatud, see oli esimene mafia terrorismi akt valitsuse vastu. Nii et me näeme, et kui me räägime terrorismist, siis terrorismi kui vahendit võivad kasutada kes iganes.
Jaa, absoluutselt, sellepärast selle taga on ikkagi vaimsed juured ja mitte keegi loobu miljarditest dollaritest ja lihtsalt nii sama ja et mingi politsei uurija või prokuratuuri töötaja proovib neid nüüd siis takistada. Ja loomulikult ja näiteid on just eriti, mida mina tahaksin tänases saates alla toonitada moslemite terrorismi poolt. Need on väga selged näited, et näitab, et siiski on võimalik sellega midagi saavutada. Ja praegune Lähis-Ida ja palestiinlaste ja Iisraeli vaheline küsimus on kõige eredam näide selle.
Te olete nüüd toonud üsna julge paraleeli, ma tuleksin korraks siia raamatu juurde tagasi ja ma imestan mees, kes oli maffia hierarhias kõrgel, kuidas siiski temal oli võimalik välja tulla niimoodi, et ta pääses eluga. Oli
see
ime?
See oli kindlasti ime ja ma usun, et see oli Jumala ime, sest post, kellele ta siis elistas ja teatas oma loobumisest ja oma väljaastumisest organisatsioonist, tellis kohe kontrakti, tähendab tema tapmise. Aga just ütleme siis niimoodi asjaolude kokku sattumisel see sama post tapeti mõne aja pärast New Yorkis. Ja järgmine mafia boss, kelleks sai siis John Cotti, ei olnud absoluutselt sellest huvitatud, sest need olid Tommy ja Paul Castellano vahelised suhted ja temal ei olnud sellega midagi pistmist. Ja see oli, ütleme, jumalik ajastus. Ehk Jumal teadis, millal ta Tommi kutsub, millal see kõik sünnib ja millal tapetakse Paul Castellano ja nii edasi. Ja järgmine mafiaboss ei olnud absoluutselt huvitatud tema tapmisest.
Urmas Põld, te näite hästi tundvat mafiameeste hinge.
Oh jah, mingil määral kindlasti, jah. Aga igal asjal on omadus kasvada ja areneda nii, et noh.
Kas see on mingi loomusunniline huvi olnud mafia ringkonna vastu või lihtsalt olete nii suurepärane analüütik?
Ma olen lihtsalt kuritegelikust keskkonnas üles kasvanud ja eriti 80. Aastate lõpp ja 90. Aastate algus. Ma olin väga lähedal seotud julgeolekuga Vene KGB-ga, kuna mu äri asus Toljetis ja loomulikult ka mafiaga ja need organisatsioonid olid küll nii tihedal põimunud ja ma ideoloogilist vahet ei näe midagi, lihtsalt ühes organisatsioonis sa võisid ette arvata, aimata, planeerida, mis toimub homme, teine keskkond oli niivõrd agressiivne, et sa kunagi ei teanud, mis toimub homme.
Te olete nüüd kuulanud seda saadet ja neid erinevaid saatekülalisi, kes on telefoni kaudu meie saadet täna rikkamaks teinud. Ja meie teema tegelikult on, kas Moshe tuleb Tallinnasse või ei tule Tallinnasse, kuidas seisukohta võtta ja te olete sellest ka võtnud sõna Õhtulehes.
Jaa, ma olen võtnud sõna Õhtulehes ja me oleme täna just rääkinud ja siin härrad Priit Vilba ja härra Väli ja paljud raadiokuulajad, me oleme rääkinud nendest viljadest, et mis saaks või mis siis juhtub, kui see Moshe tuleks. Ma peatuks täna võibolla mõne minuti jooksul rohkem nende asjade juurde, sest iga vili omab juurde endas. Ja kui me vaatame nüüd maailma poliitika baromeetri peale, Iisraeli peale, siis me näeme, kui just otsaselt vaadata Iisraeli panoraami, siis me näemegi seda Moseed seal keset, seda Jerusalema linna. Ja püha kiri ütleb meile niimoodi, et see, et see musee on sinna ehitatud, see on Jumala karistus tema rahvale. Ja mina usun, et see, mis Eesti maal toimub, on Jumala hoiatus. Ma tahaksin väga uskuda, et see on pigem Jumala hoiatus Eesti maa kristlastele, et nad ei oleks lõhestatud, lahutatud ja kõige suurem defitsiit, mis meil kõigil praegu puudu jääb, ma räägin eriti kristlastest, on armastus.
Aga mida te vastate küsimuse peale, mida tegelikult esitas Ase linnapea, ta ütles, kas me ei peaks olema tolerantsed nende suhtes, kes mõtlevad teisiti kui meie. Tegelikult kui tõlkida tema mõtteavalduses, siis see täpselt nii kostus ja miks mitte anda siis inimestele, kes on vähemuses, mitte anda võimalus neile siis kummardada sellel viisil, nagu nemad seda oskavad.
Ja see on väga raske küsimus, sellepärast siin on kaks vastust, et kas me peame olema tolerantsed. Ma vastaksin sellele küsimusele, kas me oskame olla tolerantsed. Ja loomulikult iga rahvas peab kõigepealt vaatama, mis see meile annab. Kas see on väärt, kas see kaalub üles kõik selle, mis ta endaga kaasa toob. Sest siin toonitati seda niivõrd palju, et nad on vägivaldsed, nad on agressiivsed ja nende nokia on terrorism ja džihad ja shariaad, oma kohus ja loomulikult nad toovad selle kõik upatuse vastu. Kõigest austusest härra Kulibi vastu ja teise arvused aserbaidžaanlaste vastu, sest me teame, et igal liikumisel on ka oma äärmuslik tiib alati. Ja härra Kulibi ja ka teised 2000 aserit ei pruugi üldse esindadagi seda agressiivset või sõjaka tiiva, äärmusliku poolt.
Tundus, et ära Kulijevil on küll väga...
Või Kulijev, ma väga vabandan, jah, ära Kulijev, jah.
Väga head mõtted.
Ja head mõtted, jah, loomulikult.
Toetada oma isasid ja perekondi ja kinkida Eestimaale Moshe, kus on väikest vähem.
Ja see on tore, kui inimesed on nii hea südamlikud ja aga teisest küljest me võime arvestada ka võimalusega, et ta võib olla marionett. Ta võib olla kellegi käes. Näiteks, miks praegu ma ei võiks arvestada sellega, et mingid eri teenistused kompavad läbi praegu Eesti poliitilist olukorda? See on ka, ma räägin sellest viljade poolest nüüd, eks ole. See on nähtavast poolest. Ja tegelikult, kui me läheme eile sinna juurde, siis me näeme, et keegi on selle põhjus annud sellest, et meie eestlaste, kristlaste seas ei ole ühtsust. Ei ole seda ühte südantega, armastustega, ega palveid ja see annabki selle põhjuse. Ja mida hullemaks asi läheb, seda rohkem neid seenekesi siia linna tuleb.
Viimane Allianz nädal küll rääkis midagi vastupidist. Paljud kristlased tulid ja nad olid nagu üks meel ja olid üks süda.
Sõnad ja teod, need asjad ei tohiks lahku minna. need asjad ei tohiks lahku minna ja tõesti ütleme see ohvrimeelsus näiteks, mis on praegu muslimitel, see peaks olema meil kristlastel ja nad viis korda päevast palvetavad ära, kui liiev rääkisin ja tõesti ja need ohvrid vaadake milline summa mängeldes saadakse kokku see hämastab mind ja mingil määral tõesti meie rahval oleks seda vaja niisugust ühtsust, ühendust
kas te näete usus umbes samasugust momenti sellest on kirjutanud proua Siivers ja ma katsun seda nüüd meenutada siin on olnud üks näitus, kus kujutati Jeesust mitte sugugi õigel viisil ja ma tean, kui mees, kes andis välja raamatu saatanlikud värsid, siis islami usulised kulutasid talle surmanuhtluse ja nad kaitsevad oma usku kuidagi, kaitsevad väga, väga
kuumalt
ja agressiivselt. Kas kristlased ühel meelel peaksid siis samamoodi toimima kui moslemid?
No kindlasti mitte, sellepärast kristlased on seda moslemite toleransust oma nahal tundnud ja ega see Richard Lõvi seda ei organiseerinud neid ristisõdu sinna, et vabastada Palestiina ja Jerusalem püha linn. Ja nii edasi, need on juba teada ja tuntud asjad, et nad tahest tahtmata impordivad vägivalda oma kombeid, oma kohud ja millest me juba siin rääkisime ja see langemise häbi, võt, saate aru, need kristuse pilkavad pildid ja nii edasi, need ei teki juhuslikult see on hea saade ühiskonna peegel mina praegu nimetaksin toimuvat Eesti kristlaskonna peegliks, et see, mis tegelikult toimuvat toimub Eesti kristlaste sees, erinevate denominatsioonide sees või vahel, see peegeldabki praegust poliitilist olukorda.
Nii et teie paneksite kogu vastutuse, mis Eestimaal sünnib siis?
Mina paneksin kristlaste peale. Sellepärast, et kuulge, maailma inimesed ei tea ju vaimulikest asjadest midagi. Ja kui jumal eeskätt nõuab vastutust või küsib kellegest midagi, siis oleme need meie kristlased, kes me peame vastutama, sest me ju teame midagi.
Kas teil tänasel päeval on teada, mis sai maffia bossist edasi Tom Papani?
Tom Papani on üks tuntud evangelist praegu üle terve Ameerika ja mul on taga sidemed ja me anname just tema raamatud välja soome keeles praegu ja trükk valmistatakse ette rootsi keeles ja nii edasi ja ta on armas vend ja mul on ka videomaterjali, tema tunnistus videokasetid peale audiokasetid ja nii et varsti me tõlgime need eesti ja vene keelde, siis me saame neid laialt levitada ja siis saavad veel paljud.
Nii et kui jumal tõi välja maffia bossi tema olukorras, siis usun, et me võime selles osas kokku leppida, et Jumal toob välja ka Eestimaa kristlased nende olukorras, kus nad on ja meil on tegelikult lootus, sest et kestab armu aeg.
Ja on armu aeg ja me peame lihtsalt seda aega hästi targalt ära kasutama ja lihtsalt andma oma parima armastuse ja ma usun, et asjad muutuvad, kui me võtame neid tõsiselt.
Aitäh tulemast saatesse. Te kuulasite saadet Ühiskonna peegel. See nii hästi, kui me suutsime või ei suutnud. Nii keeruline teema nagu seda maailma usundid ja täna oli siis jutuks islam. Puudutasime ka pisut kuritegevust, puudutasime terrorismi ning leidsime, et Jumalal on lahendus kõikidele olukordadele. Aitäh teile kuulamast, aitäh osa võtmast. Usun, et sellel teemal saame veel rääkima ja võin julgelt kinnitada, et kui Jumal annab elu ja tervis, siis side jätkub. Aitäh, Urmas Põld, tulemast.
Aitäh sulle ja aitäh kõigile kuulajatele ja Jumal õnnistust.
Ja Jumal õnnistagu kuulmiseni.